Jälkimme nyt vielä pyhäkirjaa Matteit 103. laulusta ja luen 6. salmista kuni 13. salmini. Jehova teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse. Tema andis Moosesele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod. Halastaja ja armuline on Jehova pikka meelega ja rohke heldusest. Ta ei riigle mitte lõpmata ega pea igavesti viha. Ta ei tee meile mitte meie pattu mööda ega tasu meie kätte meie pahategusid mööda, sest nii kõrge kui taevas on maast, nii võimas on tema heldus nende vastu, kes teda kardavad. Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Otse kui isa laste peale halastab, nõnda halastab Jehova nende peale, kes teda kardavad. Aamen. Suur enamus meist on hästi tuttavad 103. lauluga ja mäletame ka seda, et see laul esitas kõigepealt üleskutse endale. Autor pöördub enda poole ja ütleb, kiida mu hing Jehovat. Selle järele loendab ta ka põhjused, miks tema isiklikult peaks Jumalat tänama. Aga 6. salmist alates siin avardub tema mõttekäik. Siin ei ole mitte enam mina, vaid siin räägitakse juba hulkadest. Psalmist näeb 6. salmist alates seda, mida Jumal on teinud oma rahvale, kogu Iisraelile. Ja see osa ulatab siis 6. salmist kuni 13. salmi lõpuni. On märkimisväärne, et tema julge ülistuse alus on siis Jumala enda ilmutus. Tema on Moosesele oma viisid teada andnud. Pange tähele mitte, et Mooses uuris välja tema viisid. Või Mooses oli nii tark mees, et tema oskas seda leida. Ei, vaid Jumal ise annab teada. Tema on Moosesele oma viisid teada andnud. Ja see oli siis tema seisukoha aluseks. Millele meie rajame oma tänu, kui meie tuleme Jumal ette? Usklikude hulgas on üldiselt olnud 2 tendentsi. Üks hulk rajab oma tänu sellele, mida tema tunneb. Ta ütleb, minu hing on rõõmus ja mina sellepärast tänu. Ma tunnen nii hea on ja sellepärast ma tänu. Või temal on nii head argumendid, nii hea mõttekäik, et tema ise loob omale loogilise aluse selleks, miks inimene peab Jumalat tänama. Aga teine tendents on olnud see, mina tänan Jumalat sellel alusel, mis Jumal ise on öelnud. Tähendab, et minu julguse alus ja minu tänu alus ei ole mitte minu oma mõttekäikudes ega minu oma tunnetes, vaid see on selles, mis Jumal on endast teada andnud. Püsiva rahulolu ja kindluse on toonud siiski Jumala sõnale toetumine. Oma argumentidele või tunnetele toetumine võib tuua silma paistva vaimustuse. See võib ka sütitada meist tööinnukuse, aga see võib jälle niisama ruttu mööduda, nagu see ka tekkis, sest tunne on ikka lõpuks minu tunne. See on minu inimlik osa, aga kui ma võtan aluseks selle, mis on minust kõrgem, Jumala tahe, Jumala sõna, siis suudan ma olla järjekindlam. Ja paljud Jumala riigi töölised on just sellest lähtunud, et Jumala sõna on nende aluseks. Ja sellel alusel suudavad siis nemad ka oma koormaid kanta. Isiklikult olen kõige paremaks lahenduseks pidanud seda, kui ühelt poolt on meil aluseks Jumala sõna ja teiselt poolt tõesti ka meie oma tunded. Et kui ma võtan Jumala sõna ja näen, et see on nii kindel ja nii tugev, siis see ka rõõmustab ju mind ka. Ja kui Jumala sõna on juba nii kindlaks aluseks mulle, kuidas ma siis saan sellest mitte rõõmustuda? Toon lihtsa näite. Kui näiteks palvetan koos inimesega, kes tahab saada päästetud, ja ma küsin tema käest, kas sa usud, et Kristus on surnud ka sinu pattude eest? Ja ma usun. Kas sa usud siis seda nüüd, et Jeesuse Kristuse Golgata töö läbi on sulle andeks andmine? Ja ma usun nüüd ka seda. Oled sa siis selle üle rõõmus? Vaat rõõmu ei ole. Aga kuidas on see võimalik? Kui inimene tõesti usub seda, et Jeesus Kristus on temale patu andeks annud ja just seda ta tuli ka otsima ja ta saab selle kättega rõõmu ei ole. Tähendab, et tema tõeliselt ei uskunud seda, et ta patu on andeks antud. Selles oli tema rõõmu puudus. Kui tema oleks tõeliselt uskunud seda, et tema patu on andeks antud ja ülekohus kinni kaetud, siis oleks tema rõõmus ka olnud. Aga tema uskus ainult sõnades. Või kui meie mõnikord jälle rõhutame usu olemust, siis me ikka teame meeles neid kolm osa usus. Üks on mu teadmine. Ma tean, et Kristus on tulnud ja surnud patuste eest ja sellel alusel ma ka tean, et küllalt on surnud ka minu patude eest. Aga teine asja on usaldus. Mina isiklikult nüüd usaldan seda, mis Kristus on minu eest teinud. Ja see on usu oluline osa. Ja kolmas asi on nüüd. Tiin sellest oma praktilised järeldused. Hakkan elama ja toimima nii, nagu uskesin. Kui me võtame nii usu kolm osa, minu teadmised, minu tunded ja minu tahte, mis alluvad usule, siis muidugi me ei saagi teisiti, peame olema ka rõõmsad. Jumala ülimaks ilmutuseks on ju meile Jeesus Kristus. Kui psalmist ütles, tema on Moosesel oma viisid teada antud, siis kuni selle momentini oli Moosesele teada antud Jumala enda ilmutus kõige kõrgem, mis üldse inimkond teadis. Siinai käsk oli kõige parem Jumala ilmutus, paremat ei olnud kusagilt võtta. Aga siis tuli aeg, millal tuli Jeesus. Ja Jeesus ütles, teie olete kuulnud, et vanarahval on öeldud, aga mina ütlen teile. Ja tema täiendas seda, mis vanasti oli öeldud. Sellel alusel siis ka oli meil suure, on meil suurem valgus. Tema tuli siis, tema oli tõeline valgus, tõeline elu. Ja Jeesus võis siis ütelda, kes mind on näinud, see on isa näinud. Millist Moosesele ilmutatud tõde siis siin võidi mõelda? Kui lugeda seda hoolega, seda psalmi, võrrelge sellega teise Moosese raamatu 33. peatükki, eriti 13. salmi, ja siis teie leiate, et seal on peaaegu need samad sõnad. Nimelt Mooses viibis Siinail ja palus, et Jumal ilmutaks temale oma teed ja oma halastust. Ja siis seda ka Jumal tegi. Sellepärast ütleb siis psalmist, tema on Moosesele teada andnud oma teed, Iisraeli lastele oma teod. Mooses ilmselt mõistis rohkem kui teised Iisraeli lapsed. Mooses sai Jumala saladusi teada. Tema on Moosesele teada andnud oma teed, aga Iisraeli lastele ta andis teada oma teod. Nemad nägid ainult nii palju, kui Jumala tegudesse kätte paistis. Need inimesed siis, kes uurivad Jumala sõna, saavad rohkem teada kui need, kes ei uuri, vaid näevad ainult seda, mis sõna korda saadab teiste juures. Psalmist uuris seda, mis Jumal Moosese kaudu oli teinud ja see saigi temale rõõmu põhjuseks. Tema on Moosesel oma viisid teada annud Iisraeli lastel oma teod, armuleni alaste on Jehova. Kui meie Jumala sõna uurime hoolega, siis saavad need vanad sõnad meil uuesti värskeks, sest väga palju sajandid oli möödunud juba sellest ajast, kui saja Moosese ja 103. Laulu vaheajal, aga see sõna sai värskeks. Ja kui sina oled Jumala sõna sissetungija, selle uurija, siis saavad need samad tõed sulle uuesti värskeks. Ja täna õhtul võib mõnele see sama sõna saada värskeks, mis meie lugesime. Ja see võib muutuda siis meile uue rõõmu ja julguse allikaks. See on nende tasu, kes Jumala sõna uurivad. Ja kui meie neljapäeva õhtute siia kokku tuleme Jumala sõna tähele panema, siis üks hulk saab meist selle kasu kätte, mis tema siin kuulis. Aga rohkem ei midagi. Aga teine uuris seda sõna juba kodus. Vaatas seda hoolega mõttes, et ei tea, mida see tähendab. Kas ma täna õhtul saan vastus oma küsimusele? Need saavad hoopis sügavamal tasemel oma vastused. Ja nemad on hoopis rõõmsamad ja saavad suuremaid õnnistusi, kui teised seda saavad. Jumala ülistuse põhjuseks olid siis tema teod ajaloos. Jumala rahva ajaloo käigus muutuvad Jumala teod nähtavaks. Esimene tegu, mida siis psalmist rõhutab, on Jumala õigus. Nimelt Jehova teeb õigust ja mõistab kohut kõigile, kellele liiga tehakse. Psalmist ei püüagi siin anda igakülgset ülevaadet Iisraeli ajaloost, vaid ta püüab leida tänu põhjusi Iisraeli ajaloos. See on ühe teema esile tõstmine. Kui loete seda psalmi, siis näetegi siin just terve rea neid tänupõhjusi, kui ta oleks hakkunud uurima teist küsimust, ütleme Iisraeli või kurbuse põhjused, miks Jumala rahvas peaks pattu kahetsema, oma süüd tundma, siis ta oleks hoopis teised asjad esile toonud. Tähendab, et on hea, kui meie teatud temaatikaga uurime piiblit. Võtame ühe küsimuse, uurime seda, kas või näiteks pattu kahetsuse küsimuse. Võtame pattud andeks saamise küsimuse, võtame vaimuliku rõõmu küsimuse, võtame edasi veel paljud teised küsimused, uuri neid ja kui sa seda ühte uurid, siis saad sina ka vastuseid. Jumala headuse hulka kuulus siis isenesest ka tema õiglane kohus, sest Jehova teeb õigus ja mõistab kohut kõigile, kellele liiga tehakse. Kui ütlesime, et psalmist käsitleb siin Iisraeli ajaloo seisukohalt neid sündmusi, siis muidugi seda armsam ja seda selgem on see meile. Tuletage meelde, kuidas Jumala õigus ja kohus, õiglane kohus ka ilmus. Teatavasti Jaakobi järglased läksid Egiptusesse. Joosep oli tähtis mees ja tema vahendusel Iisrael sai hea maa Gooseni maale. Rahva jõukus kasvas, elasid muretult, said sõpradeks egiptlastega, nii nagu jõukadel inimestel on ikkagi sõpru, neil, kelle käsi käib hästi, neil on ikkagi neid, kes ka nendega tahavad läbi käia ja nii tekkiski sõprus ka seal. Iisraeli noormehed vaatasid, võiks abiellud egiptuse tütalastega, vastupidiselt jälle egiptuse inimesed abiellusid Iisraeli perekondadesse, ja nii muutus see läbikäimine üsna sagedaseks. Muidugi avaldas ka Iisraeli uskoma mõju, Egiptuse uskoma mõju Iisraelile. Kui palju Iisrael suutis oma usuga mõjutada Egiptust, sellest meil jälge ei ole. Aga küll aga näeme seda, et Egiptus oli mõjutanud Iisraeli seisukohti. Sest Siinail, kui Mooses oli nende arvates kaduma läinud, siis tegid nad omale kuldvasika. Aga see oli ju Egiptuses kummardatud kuju. Nemad kasutasid loomade kujusid ja muusias ka seda kuusa taapist, tähendab härja kuju. Ja seal Siinail siis tehti Jumala kuju vastavalt sellele, nii nagu see Egiptuses neile oli kätte paistnud. Võiks siis arvata, et mõne põlvkonna pärast Iisrael ehk on kokku sulanud juba Egiptuse rahvaga. Aga kuhu jäi siis nüüd Aabrami tõotus? Kuhu jäi Jumala plaan? Iisrael pidi ju Kaanani maale minema ja seal elama. Ja Iisrael pidi olema maailma rahvastele valguseks. Kuidas siis seda saab teostada? Ja Iisraelist pidi maailma Messias sündima. No kust siis see Messias peaks tulema? mis moodi Jumal seda asja siis lahendab? Kes suudab nüüd enam neid piirisid tõmmata Iisraeli Egiptuse vahele? Nad on juba niivõrd ühte sulanud, raske seal enam neid eraldada üksteisest. Ja siis laseb Jumal oma õiglased kohtud tulla, millest me lugesime. Jumal laseb Vaaro troonile tõusta mehe, kes Joosepist midagi ei tea, nagu te piiblist loete. Ja siis Vaaro oma nõuandjatega leiab, et Iisraeli rahvas kujuneb liiga võimseks, liiga jõukaks, liiga suureks. Selle rahva jõukus tuleb piirata, tema juurdekasvu tuleb piirata ja me peaksime sealt saama endale orjat. Ja nii tulebki siis see aeg, kus Iisraeli hakatakse orjastama. Need samad Iisraeli endised sõbrad kujunevad nüüd nende sundijateks. Ja nüüd tuleb siis raske aeg. Nüüd pannakse Iisrael sulatusahju. Ja seal sulatusahjus peab siis ära põlema see, mis ei kõlda. Ja kui nemad seni ei mõistnud üksteist ja ei olnud ühte keeltega ühte meelt, sulatusahjus, siis hakkab Iisrael kokku sulama. Ja nad hakkavad üksteist mõistma. Iisraeli jõukamad mehed hakkavad vaesemaid mõistma, sest nüüd jäävad kõik vaeseks. Iisraeli viletsamad hakkavad ka neid mõistma, kes paremini elavad, sest kõik muutuvad nüüd ühesuguseks. Ja nende sundijate hoobid taovad neid kokku. See nagu sunnib neid nüüd ühte minema ja koos elama. Piiblist leiame kaks abinõu, kuidas Jumal meid sulatab. 149. laulus 18. salmis on öeldud, et Jumal läkitab oma sõna ja sulatab. Aga mis siis, kui sõna ei usta, kui seda tähele ei panda, siis Jumal läkitab kannatused ja hakkab nende kaudu meid sulatama, nagu Egiptuse sulatusahjust seda ka teate, mis Iisraelil oli. Kui Iisrael oli nüüd sattunud sinna Jumala kohtute alla, sinna valusasse tulde, siis tõusis uuesti küsimus Iisraelis see, kuule, kas meie ei peaks hakkama minema tagasi Kaanani maale. Seni oli see küsimus, meie esisad tulid sealt ära, mis me sinna nälja paika tagasi läheme. Kui nemad nälja pärast ära tulid, kas me läheme siis tagasi sinna näljasele maale. Meil on siin nii hea elu. Ja neil oli hea elu. Aga nüüd korraga võeti see hea elu ära nende käest ja hakkasid mõtlema, kas siiski Jumala nõu ei ole meid saata Kaanani maale. Ja mis siis Iisrael hakkab tegema? Iisraelis muutub nende olukord palveaineks. Ja see rahvas hakkab oma olukorra pärast Jumalat paluma. Kas mäletate, kui Jumal Moosesega rääkis põlevas põõsas, siis ütles Jumal niiviisi, nende kisendamise hääl on nüüd minu poole tõusnud. Kus enne oli see kisendamise hääl? Liiga hea oli elu. Nad ei vajanud kisendamist Jumala poole, aga nüüd tõusis nende kisendamise hääl Jumala ette. Niisugune oli Iisraeli olukord. Nagu näeme, mõistis Jumal siis kohut Iisraelile ja mõistis neile kohut esimeses järjekorras. Kohus hakkab alati Jumala kojast. Aga kas Egiptus jäi ilma kohtuta? Me kuulsime sõna seest, et Jehova teeb õigust ja mõistab kohut kõigile, kellel liiga tehakse. Egiptus läks kaugemale, kui Jumal neid käskis minna ja tehti tõesti liiga Iisraeli rahvale. Ja mis siis Jumal teeb Egiptusega? Egiptus langeb ka kohtu alla, Vaarao langeb ka kohtu alla. See sama Iisrael, kelle üle kohut mõisteti, selle tema naabri üle mõisteti ka kohut. Ja nii tegutsevad Jumala kohtud tänaseni. Siis, kui Jumala rahvas unustab oma õige usu ja õiged eluviisid, saadab Jumal nemad kohtusse. Ja Jumala sõna hakkab neid noomema. Tema katsub sõna kaudu neid kutsuda korrale. Nagu kuulsime, Filippi koguduses oli raskus tekkinud. Jumal saadab sõna. Saadab Rooma vanglast sõna kahele ööle ja ütleb, katsuge oma olukord ära parandada. Aga kui nad ei paranda, kui nemad edasi elavad ja teised ka veel sattuvad ikka enam ja enam nende tülidesse, mis siis Jumal teeb, siis Jumal tuleb siis uute aegadega, uute katsumustega ja võib ka küünla jala asemelt ära lükata, nagu loeme sellest ilmutuse raamatus. Kui soola ja valguse mõju Jumala rahval jääb väikseks, enam ei hooli evangeeliumi kuulutusest. Iisrael ei hoolinud enam maailma missionist. Siis Jumal hakkab ise puhastama ja otsib neid välja, kes on valmis veel tegema kuulutuse tööst. Ja nii moodi meie näeme, et kui ka Egiptus hakkas Jumalale vastu ja Vaarao ei tahtnud Jumala käsku täita, siis tema üle tuli jälle see sama kohus ka. Seda teeb Jumal. Igal juhul kuuluvad Jumala kohtud ka tema headuse juurde. Sest mõtelge ikkagi, milline lohutus on see ühele kannatajale, eriti süütule kannatajale. Jumal ise mõistab õiget kohut. Kui kuuleme neid ahastavaid lugusid joodikute perekondades, kus väiksed lapsed peavad ka kannatama, ja meile jääb ainus abinõu ja nendel kannatajatel jääb ainus abinõu, Jumal ise mõistab õiget kohut. Mõtelge meile, kellel maailmas ei ole ainsatki kaitsjat. Jumal mõistab õiget kohut. Mõtelge rahvaklassidele, tervetele rahvastele, kellel ei ole maailmas seda paika, kust nemad läheksid õigust otsima. Jumal mõistab õiget kohut. Seda on meil õigus täna õhtul meelde tuletada ja tuletame seda siis meelde, kui paistab ka nii, et nagu inimesed elaksid ainult enestele, oma huvides, oma kasu silmas pidades, Jumal mõistab õiget kohut. Jehova teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kellele, kõigile, kellele liiga tehakse. See on kõige tugevam, kelle poolt on Jumal. Kujutlegem seda suurt valget aujärge, mis kord üles seatakse. Ja selle ette tulevad siis kõik maailma elanikud. Piibel ütleb selle kohta, raamatud avati. Siis avatakse palgaraamatud ja pangaraamatud ja vaadatakse täpselt järele, kust on see tulnud ja kuhu on see kulutatud, mis inimese kätte on antud. Siis avatakse päevaraamatud ja ajaloraamatud. Ja kõik need peavad tunnistama seda, mis inimesed on teinud head või kurja ja igal ühele mõistete kohut nende tegude järele. Siis selgub ka tõsiasi, et ükski tilk märtrite verd ei ole ilma asjata valatud. Ükski lesenaise ega vaeslapse pisar ei jää arvestamata. Iga kannataja saab kord oma õiglase osa kätte ja saab selle niimoodi kätte, et kui sealt Jumala kohtust inimene ära läheb, siis tema leiab, et temale on õigus tehtud. Siin maa peal inimene võib olla niivõrd pimestatud, et ka siis, kui tal õigust ei ole, ta ikka usub, et tal on õigus ja teine on süüdi. Aga Jumala kohtust ära tulles, siis enam ei ole süüd kellegi peale veeretada, siis peame tunnistama, et me oleme saanud kätte õiglase osa. Sellepärast loeme ilmutuse raamatust ka need sõnad, tõelised ja õiged on tema kohtud. Meie tohime nüüd issand ette minna ja paluda ka, et meie mõistaksime seda Jumala tegu Iisraeli kasuks, kui Jumal Moosese kaudu ilmutas ennast. Siis meie võtame Jumala sõnama aluseks ja täname Jumalat, et on olemas üks õiglane kohus, aga see on ka kardetav kohus. Meie kummardume issand ette.